Je teď v Česku přistávají letadla naložená tolik potřebnými ochrannými a zdravotnickými pomůckami. Především z Číny přijíždí tuny roušek, respirátorů, masek a dalšího vybavení. A z Prahy zase odchází miliardové platby. Jaké je pozadí nákupů zdravotnického materiálu? Proč prezident Miloš Zeman v době pandemie častěji nevystupuje na veřejnosti? A plánuje to změnit? Mým dnešním hostem je kancléř prezidenta republiky Vratislav Mynář. Dobrý den, vítám vás ve vysílání.
Hezký den posluchačům i vám.
Pane kancléři, premiér Andrej Babiš měl v pondělí projev k národu. Prezident Miloš Zeman ho měl ve čtvrtek, minulý týden. Sledoval jste to, co říkal premiér, to jeho vystoupení?
Přiznám se, že jsem nesledoval, měl jsem příjemnou starost a to bylo uspávání mého půlročního syna.
Chtěla jsem se vás zeptat, jak se vám projev líbil, takže ani zpětně jste si k němu cestu nenašel.
Našel, já jsem si samozřejmě ráno v kanceláři přečetl kompletní přepis monitoru, takže vím, o čem mluvil pan premiér, ale vy jste se mě ptala,
Vám líbil. Aha, pardon, tak vidíte, jestli se vám tedy líbil alespoň z toho přepisu.
Já myslím, že pan premiér mluvil velmi lidsky, mluvil podle mého názoru velmi děkovně, což samozřejmě v tuto dobu se sluší a patří za to, že poděkoval všem v první linii a ve všech liniích a poděkoval i občanům za toleranci a trpělivost s tím stavem, který v České republice všeobecně panuje, protože s ním nikdo z nás nemá žádnou zkušenost. Takže z tohohle pohledu jako občan České republiky se mi líbil.
Já se vás na to ptám kvůli srovnání s projevem, který měl ve čtvrtek minulý týden prezident Miloš Zeman. Protože prezident ve svém projevu, vy jste říkal, že se vám na premiérově projevu líbila ta smířlivost. Prezident do svého projevu zařadil také několik, řekla bych, jízlivých poznámek, zejména uvědomuji si poznámku vůči hercům, která zazněla poměrně jednoznačně. Je to podle vás něco, co ve chvíli pandemie patří do projevu prezidenta republiky?
Paní Vostlová, já nejsem tady o to, aby jsem hodnotil to, co má říkat premiér nebo má říkat prezident. Samozřejmě jsou to dvě různé osoby.
Mě zajímá váš názor jenom, pane kancléři.
Já vám říkám můj názor, jsou to dvě svébytné osoby. Byla velká poptávka po tom, že pan prezident žádný projev k občanům nedává. Když se rozhodl, že udělá nějaký projev, tak byla zase velká kritika toho, že to nedělá na veřejnoprávních médiích. Když to přece jenom udělal a veřejnoprávní média měla tu možnost si to samozřejmě od komerční televize stáhnout nebo se s něma domluvit, tak samozřejmě přišla kritika tohohle druhu. Já si myslím, že role prezidenta je v téhle době vystoupit před lidmi, což udělal to, že se vyjádřil podle mého názoru k věci typu herců nebo panu Hrušinskému, pardon, panu principálovi z tým listého divadla, který samozřejmě...
No teď jste nám identifikoval, o koho šlo, což ale samozřejmě bylo jasné.
Věděli, to znamená, v momentě, kdy se tenhle ten člověk velmi nelichotivě vyjadřoval k tomu, co v České republice je, zlehčoval tuhle tu situaci, zlehčoval i kroky vlády, tak samozřejmě si myslím, že je oprávněná kritika, ať už to řekl pan prezident nebo kdokoliv.
Mimochodem mě zaujalo, že pan prezident v těch svých slovech vyzýval herce, že by raději měli jít například do domovu důchodců, aby seniorům zpříjemnili tyto těžké chvíle, což ale v té chvíli bylo zakázané už. Nejsou to třeba zbytečné přešlapy?
No, já nevím, jestli to zbytečný přešlap, aby herci v momentě, kdy říkají, že nemají žádné kšefty a že bohužel jsou zavřená divadla, teďka se ukazuje v televizi spousta těch lidských záležitostí, jakým způsobem herci, členové baletu, já nevím, všichni ostatní se snaží v téhle těžké chvíli zpříjemnit a jedno, jestli je to důchodcům nebo malým dětem, dnešní akce s tím zpěvem není nutno. To znamená, já myslím, že ta výzva nebyla špatná. To, že bylo konkrétně řečeno ohledně návštěv, samozřejmě nebylo možná šťastné, když ten moment návštěvy byly zakázány, ale bylo to myšleno tak, aby lidé nezaháleli a s tím jistým způsobem uměli zpříjemnit tuto těžkou chvíli svým spoluobčanům.
Ještě jedna věc, pane kancléři, s dovolením mě na projevu pana prezidenta zajímá. Pan prezident v tom svém projevu poděkoval Číně za pomoc v krizové situaci, za to, že jsme tam dokázali nakoupit potřebné zdravotnické ochranné pomůcky. Proč nepoděkoval v tom stejném projevu také Evropské unii? Ona totiž shodou okolností, tuším, den před prezidentovým vystoupením se objevila informace o tom, že Evropská unie nám poskytne pomoc ve výši více než 1 miliardy euro právě na řešení toho stavu, té pandemie a všech těch následků, tak jestli nebylo na místě poděkovat třeba také Evropě?
Jestli si dobře vzpomínám, tak pan prezident uváděl to, že se krátce předtím setkal v rámci expertního týmu se stávajícím ministrem zdravotnictví i bývalým ministrem zdravotnictví, a to, co nejvíce trápilo zdravotníky a občany České republiky, tak byla právě ta konkrétní materiální pomoc. To znamená, já nevím, jestli bychom si s eurovkou před obličejem zachránili oproti nákaze. Důležité bylo asi to, aby se k nám dostali ty konkrétní roušky a ty konkrétní respirátory. A tohle byla ta pomoc z Číny. Nezaznamenal jsem, že by si šla od někud jinou, takže komu jinému poděkovat.
Takže na další pomoc třeba přijde řada, nebo na další děkování přijde řada třeba v následujících dnech a projevech.
Já myslím, že se to dá předpokládat, ano.
Mimochodem, vy jste zmínil to, že prezident byl kritizován za to, že nevystoupil na veřejnosti, že nepronesl žádný projev k národu, pak tedy vystoupil ve čtvrtek. Plánuje pan prezident nějaké další veřejné vystoupení v následujících dnech?
Já mohu potvrdit, že je velká poptávka po názorech pana prezidenta a pan prezident se rozhodl samozřejmě v rámci, řekněme, nějakého času vystoupit, a teď neříkám, jestli přímo s projevem, nebo jestli to bude v rámci nějakého rozhovoru, ale říct svůj názor na vznikající a vyvíjející se situaci. Ano, to mohu potvrdit.
A ještě mě zajímá, prezident podpořil kroky vlády premiéra Andreje Babiše, ale přesto je některé z těch opatření, které jsou v těchto dnech schvalovány ve sněmovně a v senátu, které by třeba pan prezident nechtěl podepsat, nebo proti kterým by se stavěl?
Ne, naopak pan prezident mě vyzýval, že v momentě, kdy všechny zákony budou schváleny v tomhletom zrychleném režimu, tak aby jsme co nejrychleji doručili k němu, aby nebylo žádné zdržení. Příkladem je dneska po včerejším jednání zákon o rozpočtu České republiky, tak mohu potvrdit, že již v odpoledních hodinách dneska pan prezident bez zaváhání podepsal a zákon už je zpátky na vládě.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává kancléř prezidenta republiky Vratislav Mynář. Když přejdu k nákupu zdravotnického materiálu, na který jsme už několikrát narazili, ten se tedy podařilo v dostatečném množství zajistit v předchozích dnech právě jedině a pouze v Číně. Létají sem v poslední době letadla s tunami materiálu. Vy jste v rozhovoru pro Seznam zprávy naznačil, že je to zásluha pana prezidenta a pak také vás, Martina Nejedlého a Jaroslava Tvrdíka, kteří jste, tuším, během února byli v Číně. Mohl byste mi popsat, jakou přesně zásluhu na tom vlastně máte, jak to celé proběhlo a jakou roli v tom hrajete vy?
Já si nepřiznávám žádnou zásluhu. Já jsem pouze řekl, že my tři, kteří jsme byli tolik proklínáni tou cestou, to znamená přivezení osobně toho daru, symbolického daru v Číně v době, kdy Čína tam byla nejhůř a potřebovala, tak to významnou měrou přispělo k nastavení, respektive narovnání vztahů mezi Čínou a Českou republikou, které byly velmi pošramoceny působením regionálního politika pana Hřiba a jednoho senátora, respektive více senátorů, ale nejviditelnějším panem Fischerem. Tohle jsem řekl, zatím si stojím.
Máte pocit, že by nám jinak Čína zdravotnické pomůcky neprodala? Podotýkám, že je samozřejmě prodávám, je nakupujeme.
Nedokážu si říct, jestli by prodala, nedokážu říct, jestli by to bylo v takovém množství, jestli by dokázala zareagovat tak rychle, tak jak dokázala zareagovat, a jestli by jsme na té mapě světa, kdy všichni tam stojí a všichni chcou od Číny stejnou pomoc v podobě nákupu zdravotního materiálu, tak jestli bychom patřili k těm zemím, které by byly, řekněme, na bedně, to znamená mezi prvními, kterým se tahle pomoc dostala.
Mně totiž napadá hned několik, tak jak říkáte, že v Číně nakupuje celý svět, ostatně to vidíme všichni, tak mě napadá hned několik příkladů toho, kdy ostatní země také nakoupily obrovské balíky zdravotnického materiálu. Španělsko dnes vystoupilo s tím, že má objednaný materiál zdravotnický za 500 milionů euro, takže obrovskou dodávku, ale objevují se i malé, drobnější lokální příběhy. Například dnes poslanec Občanské demokratické strany Petr Beitl informoval o tom, že on sám dokázal v Číně nakoupit za 400 000 korun respirátory typu FFP2 a za pouhý týden je dovést do České republiky. Jak je to možné, pane kancléři? Dokázali to, měli nějakou protekci, nebo jak si to vysvětlujete?
No, já mohu říct, že mám opačnou zkušenost, protože takových těch vykuků, kteří by rádi samozřejmě nakupovali relativně levný zdravotnický materiál z Číny a prodávali tady mnohonásobně dráž, tak takových požadavků, že tím, že se podařilo společným prací kanceláře prezidenta republiky, hlavně ministerstva vnitra a česko-čínské smíšené komory zajistit tuhle tu dodávku pro naše zdravotníky, pro naše občany, tak těch výkuků, jestli bychom nepomohli zajistit dopravu, aby tady na tomhle to mohli zbohatnout, tak těch je většina. Nebo spousta. Já jsem rád za to, pokud se podaří komukoliv sehnat jakýkoliv materiál, který samozřejmě nebude sloužit účelově k tomu, aby na tom neštěstí někdo zbohatnul, ale pokud to bude sloužit k tomu, k čemu tahle pomoc, respektive tyhle ty prostředky dováží ministerstvo vnitra. Budu za to jedině rád.
Mimochodem, co říkáte na kvalitu těch jednotlivých zdravotnických pomůcek, které do České republiky doráží? A teď se jenom odkazuji na poznámky řady zdravotníků, kteří nafocují na sociální sítě, řekla bych, poměrně chatrné místy zdravotnické pomůcky, které jsou vydávány právě za ony respirátory. Máte pocit, že ta kvalita je dostatečná? Nemohli jsme v té rychlosti třeba i naskočit na výrobky horší kvality?
Víte, já si umím představit, že po bitvě je každý generál. To znamená, v momentě, jak se, a věřím, že to nastane, kdy prostě se oklepeme z tohohle toho nečekaného šoku, to znamená pandemie koronaviru, tak samozřejmě se najdou spekulanti a kverulanti, jestli to nebylo zbytečně drahý a jak se ptáte vy, jestli ta kvalita byla taková nebo maková. Já vám řeknu konkrétní příklad. Viděl jsem kritiku těch hygieniků z Ostravy, a ptal jsem se na to záměrně, aby jsem měl informaci nejenom z jedné strany.
To mluvíte o těch rychlotestech, že?
O těch rychlotestech, ano. Ptal jsem se na to záměrně pana ministra Hamáčka a pan ministr Hamáček mě potvrdil to, co jsem si myslel. Já, když jsem viděl záběry v televizi, tak ty rychlotesty, které má k dispozici ministerstvo zdravotnictví a o kterých mluvila ta zmiňovaná hygienická stanice v Ostravě, jsou úplně jiné než ty rychlotesty, které dodává ministerstvo vnitra. Mohu to potvrdit, protože já jsem vyžádal sadu několika těchto rychlotestů pro potřeby tady našich policistů, který chrání pana prezidenta. Takže vím, že je to něco úplně jiného.
Tomu rozumím, ale u těch roušek jsem se ptala, nebo respirátorů speciálně, protože sice je můžeme hodnotit až po bitvě, nicméně lékaři je potřebují během bitvy.
Máte pravdu, já jsem slyšel slova pana šéfa krizového štábu, pana profesora Primuly, který říkal, že ty respirátory, které jsou označením FFP2, jestli se nepletu, tak jsou naopak vyšší kvality než FFP2, protože ty zachycují snad 94% těch případných virů a tyhle ty respirátory, které ministerstvo vnitra z Číny odebírá a dodává našim zdravotníkům do první linii, tak zachycují 97%.
Pane kancléři, ještě by mě zajímalo pár technických detailů k vaší cestě do Číny, kde jste tady byli v únoru, jak jsem už zmínila. Kdo tu cestu platil, pane kancléři, kdo platil letenky?
No, vy se mě ptáte na věci, které se mě netýkají. Pokud se ptáte mě jako v Radislava Mináře, jako kancléře prezidenta republiky, tak já budu mít hrazenou letenku ze zdrojů kanceláře prezidenta republiky. Zatím ta faktura tady u mě není, ale ano, jako jediný bude placena z kanceláře prezidenta republiky. Jak si hradil cestu pan Nejedlý jako soukromá osoba, to je otázka na něj, stejně tak na pana Tvrdíka.
Já jsem mě zajímala v tuto chvíli náklady té vaší cesty, protože Pražský hrad zasílal v žádosti o informace týdeníku Respekt a také Seznam Zprávám informace o tom, že tedy žádnou cestu neplatili, ale to je tedy jenom tím, že zatím nedorazila faktura, jak říkáte.
No, ta odpověď byla naprosto správná, to znamená v době, kdy jsme byli ti největší lumpové a darebáci, tak tady přišlo asi 7 dotazů podle zákona 106 a nemluvím o dalších novinářích, o tom, co jsme si dovolili a chtěli nám samozřejmě honit za to, jak moc to bylo drahé. Takže já jsem viděl ty odpovědi, byly naprosto v pořádku, byly pravdivé, protože v ten moment, kdy jsem přišli tyhle ty otázky, tak tady žádná faktura ohledně zaplacení letenky pro moji osobu nebyla.
Mimochodem, proč jste si k tomu při zajišťování veškerých náležitostí cesty a toho všeho, co k tomu patřilo, přibral soukromou osobu Martina Nejedlého? Nejsou na Pražském hradě nějací zaměstnanci Pražského hradu, kteří by to mohli také vykonat, abychom přece jenom nad jejich činností měli lepší veřejný dohled než nad soukromou osobou Martinem Nejedlým?
Slečno, Martin Nejedlý je oficiálním jediným poradcem pana prezidenta.
Ale není zaměstnaný na Pražském hradě.
Sféry a pan Martin Nejedlý byl té dobroty, že sám, byť není zaměstnancem a není ani korunou placen, tak si vzal na starost vyjednávání s firmami, které měli zájem poskytnout nebo alespoň se spolu podílet na tom daru, na té humanitární pomoci pro Čínu. Já si myslím, že za tohle si spíš zaslouží poděkování, než aby byl za to peskován.
Má z toho nějaký obchodní prospěch? Nebo si říkám, proč tam jede a proč sám platí náklady na svoji cestu?
Možná vám novinářům se to zdá být zvláštní, ale prostě Martin Hedlý takový je, stejně tak, jak je takový Jarda Tvrdík a stejně, jak jsem takový já. To znamená, my jsme si platili pobyt sami, my jsme se tam stravovali sami, já jsem nevyúčtoval ani korunu krom letenky, to stejně oba dva mý kolegové, jestli se nepletu, a byť samozřejmě se vám to těžko věří, tak žádný osobní prospěch, ani obchodní, ani osobní z toho není.
Mně ani tak nejde o důvěru, pane kancléři, mně jde o transparentnost a říkám si, jestli postavení Martina Nejedlého v roli poradce prezidenta republiky a současně soukromé osoby je dostatečně transparentní pro veřejnost, pro média, pro všechny.
On je to jinak. Kdyby pan Martin Nejedlý byl samozřejmě zaměstnancem kanceláře prezidenta republiky nebo by pobíral nějaký plat, tak by vám vadilo, že je zaměstnancem a pobírá nějaký plat. To, že to nepobírá a živí se jako samostatná osoba, tak vám to přijde transparentní. Ono je to jedno, jak by to bylo.
Pane kancléři, vám také nikdo určitě nevyčítá váš plat. To je naprosto standardní, přece to koresponduje se zákony.
To se divilo, kolik lidí mě vyčítá můj plat a kolik pořád se mi vzájem můj plat a píše mě, že je to neadekvátně, že jsem placen ze všech daní všech našich občanů. To byste se divila.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává kancléř prezidenta republiky Vratislav Mynář. Deník N a týdeník Respekt přišel s informací, že Čína skupovala během ledna a února v Česku veškerý ochranný zdravotnický materiál. Tvrdí, že začátkem března kvůli tomu bezpečnostní informační služba dokonce varovala vládu, protože měla obavy z toho, že tohoto materiálu v Česku bude nedostatek, což se tedy následně potvrdilo, respektive toho materiálu skutečně bylo málo. Zajímá mě, dostal prezident republiky také takové varování od tajné služby?
To se mě ptáte na moc, protože já samozřejmě přístup k tajným informacím, které občas výjimečně bezpečnostní informační služba zasílá panu prezidentovi, tak já nemám. My máme standardní postup a standardní cestu těchto útajových materiálů a já nevím, co těch je.
A co si o to myslíte, o té informaci, že tady tedy Čína skupovala ochranné prostředky a teď my je scháníme všude, kde se dá?
Tak zaprvé já tu informaci nemám, teď to slyším poprvé, takže se mi na to těžko reaguje. Nedokážu říct, jestli je to pravdivá informace nebo není pravdivá, vzhledem k tomu, že o tom psal, jak říkáte, deník N a Respekt, tak si myslím, že to bude asi tak 1% pravdy, tak jak všichni tyhle ty dvě instituce vždycky píšou. Ale bez nějakých invektiv vůči těmhle těm dvěma, pokud tomu takhle bylo, tak samozřejmě je zarážející, že pokud informační bezpečnostní informační služba, jak říkáte, podávala tuhle informaci vládě a bylo to všeobecně známo, tak je divné, že se k tomu jakoby nezabránilo, nedošlo k nějakému zákroku.
Tak ona vláda tuším 2. března zakázala vývoz ochranných pomůcek z území České republiky. Těžko tak říci, jestli to byla reakce.
To neumím říct, to nedokážu posoudit.
My jsme před několika otázkami jsme rozebírali nebo bavili jsme se o tom, jakou roli hrají politické vztahy v těch nákupech zdravotnických ochranných materiálech v Číně, jakou roli hrál třeba i vztah prezidenta republiky, vaše návštěva a tak dále. Pane kancléři, zajímá mě, pokud v těchto obchodech hraje takovou roli, řekněme určitá politická protekce, tedy dobré politické vztahy a tak dále, co za to Čína bude chtít?
Já si myslím, že tohle je velmi spekulativní otázka. Všichni škarohlídové už se zabývají tím, co to bude Čína chtít. Já věřím, že Čína to nedělá z důvodu toho, že by za to chtěla nějaký politický kapitál, nebo jak píšou někteří rádoby znalci, že si tím získává tady politický vliv, aby na nás měla co možná největší páky. Podle mě je to úplně nesmysl. Samozřejmě Čína se.
A tak z nějakého důvodu asi Čína předřadí některou zemi před jinou, jak jste vy sám řekl, že třeba jsme dostali přednost před někým jiným, tak mě zajímá, co jsme za to zaplatili.
Čína dodávala stejně tak jako k nám, tak dodávala samozřejmě do Itálie a do těch nejvíce v té době postižených zemí, jako je Irán a Itálie. Takže to, že my jsme se dostali, řekněme, na nějaký top místo, za to buďme rádi, ale nebylo to tak, že by všechny odsunuli a dodávali on k nám. Tak to samozřejmě nebylo. A já si myslím, že Čína tu facku z koronavíra dostala jako první. Teoreticky, prakticky jako první vyřešila a to, že tam dochází teď momentálně k nakopnutí, zaplať pánbůh za to, k nakopnutí zpátky ekonomiky, tak to je důkazem toho, že prostě vyrábí tyhle ty prostředky a má jich dostatek na rozdíl od všech ostatních zemí na světě. A tím pádem si mi může disponovat a je to samozřejmě ku prospěchu Číny, že lidé vyrábějí, že mají na platy a že je zájem o tyhle ty výrobky v celém světě, to je přece logické.
Tomu rozumím, ale když si to vezmu několik týdnů zpátky, tak vztahy České republiky a Číny se výrazně horšily a najednou říkáte, že Česká republika dostala přednost před ostatními zeměmi, tak se ptám za co? Co za to?
Ne, co za to. Ptáte se, jak je to možné.
Říkám, nebo jak ano. Je to možné, ano.
Ono je těžko, pročiněný je strašně těžko pochopitelné, pokud před x lety vláda České republiky vydá prohlášení, že uznává politiku jedné Číny, jednotnou politiku, a pak se tady nějaký regionální politik rozhodne proti tomu bojovat a nějaký jeden senátor se rozhodne proti tomu bojovat a hodit do toho, jak se u nás na vesnici říká, vidle. To znamená, to je stejný, jako by česká reprezentace řekla, my teďka budeme bojovat za tohlíčka na presou a našel se tam jeden, který si bude dávat vlastní góly. Takže tohle je pro Čínu podle mě stejně jako pro každou jinou normální zemi naprosto nepochopitelné, že tohle se může stát. Ale u nás jako z demokratické zemi si to může stát. Stejně tak bych rád ukázal, když jste se mě ptala na to, jestli je to kvalitní a za jaké peníze se nakupuje, tak já myslím, že pan Hřib je prostě nejenom geniální politik, který dokáže kazit práci všech ostatních, ale on je vynikající hospodář, jak jsem se dočetl. To znamená, on objednal prostředky, které Čína dodává minimálně srovnatelné nejlepší kvalitě za 2 eura. Pan Hřib se chlubil na svém facebookovém profilu, že je objednal za 12
euro. On se tuším chlubil hlavně tím, že něco sehnal, což bylo v té době velmi obtížné.
V té době ještě nesehnal. V té době objednal za 12 euro a chlubil se tím, že nepřišli a proto dostal slovu za 8. Jestli už přišli, zaplať pámu za to. Ale já teď nemluvím proto, jestli to stálo víc nebo míň, protože si myslím, že by se nemělo počítat o euro víc nebo míň, když to má zachránit lidské životy a pomoct občanům České republiky. Jenom mluvím o tom, jaká nesprávná rozhodnutí někteří lidé dělají. A ano, Čína je na tohleto velmi citlivá a já mohu potvrdit, že to, že pan prezident, a nejenom do Číny, ale do Ruska a stejně taky na západ jezdí a snaží se mít vyvážené vztahy se všemi zeměmi, tak tohle nám výrazným způsobem pomohlo v tom, abychom měli dneska zdravotní pomůcky, které máme.
Pane kancléři, neukazuje se na téhle situaci, jak je strašně riskantní být v tak důležité věci, jako jsou zdravotní pomůcky závislí na zemi, jako je Čína, protože v podstatě bylo tedy, jestli dobře rozumím vaším slovům, na čínské libovůli, jestli dá přednost České republice a nebo nás nechá čekat v řadě.
Slečno, já myslím, že paní. Omlouvám se. Já myslím, že to je samozřejmě dáno tím, že nejenom Česká republika, ale všichni dneska, tak jak jsme se na tom zhodli, stojí u těch dveří Číny a všichni tam klepou. Určitě není dobře, kdyby jsme byli závislí v čemkoliv, na komkoliv. Tomu naprosto rozumím a naprosto s váma souhlasím. Ale možná jsme měli využít služeb pana Fischera, který samozřejmě říká, že je to vlastizrada brát tyhle ty prostředky a klanět se Číně. A já pořád čekám, kdy se objeví, kdy pan Fischer sežene nějaké roušky třeba v Itálii nebo ve Španělsku, kde určitě mají nadbytek. Od nikud jinud k nám tyhle ty prostředky neproudí v takovém množství, které potřebujeme. Já myslím, že je zbytečné se bavit o tom a hledat zatím něco špatného.
Já, pane kancléři, trochu těmi otázkami mířím k tomu, jestli to celé není v uvozovkách řečeno přefouknuté, protože zkrátka nakupuje celý svět, ten, kdo má peníze, ten v Číně nakoupí a dostane své ochranné pomůcky, tak jestli to trochu nepřeceňujeme tady zase na druhou stranu tyto postranní vlivy. Jestli zkrátka ten, kdo má peníze, nekoupí.
Není to pravdou, podle informací, které mám já, když se začal tenhle ten závod s časem a Honza ochrannými pomůckami, tak jsem dostal informaci, i díky tomu, že jsme tam byli my, tak jsem věděl, kam můžu zavolat, tak jsme dostali informaci o tom, že Čína omezuje a upozaďuje veškeré komerční prodeje a řeší takzvané politické záležitosti a politické objednávky. To znamená pomoc státům, stát versus stát, a ne soukromá firma versus stát. A já myslím, že na to, jak jsme mali stát, když se podíváte, jaké dodávky k nám proudí, a i díky pomoci z té dopravy, to znamená, že je podepsaný kontrakt mezi vnitrem a Čínskou republikou ohledně 9 letadel China East týdně, což znamená nějakých 20 milionů.
Já vás budu muset přerušit, pane kancléři, za chvíli.
Jo, tak...
Omlouvám se, náš čas vypršel. Děkuji vám moc za vaše odpovědi. Mým dnešním hostem byl kancléř prezidenta republiky Vratislav Mynář. Díky za to.
Nemáte za co a přijít všem občanům, my to společně zvládneme.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.